gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň näwelli kesele ýolugan 20 aýlar köpçülükleýin garalýar. Okuwçy ýaşlar pozorluklaryň maddi ýagdaýy nazarda tutulup sınıflara bölünýär. Mejburi ähmet möhürlümleriň awrayny urlaýar. Bilimiň pirini pehe gaçyrýar we beýlekde derpler. Olary soň kabarlar diňle. Olar bilen hizmet ýogşun anyny urwan tans edýär. Rus goşunlary 13-nji awgust güni ýerden Kherson sewtiniň Chernobayevka obasyny topa tutup bir aýalyň ölümine sebäp boldy diýip sewt harwat administrasiýasynyň başlygy Oleksandr Prokudin habar berdi. Onuň sözlerine görä hüjüm netijesinde bir ýaşaýyş saýy ýumruldy. Mundan başga goňşulukda ýerleşýän bir näçe jaýy ziýan ýetdi. Dnipropetrovsk sewtiniň Nikopoli trawyna pilotsuz uçar hüjümleri we artilleriýa zarbalary netijesinde köp katly bina we awtologlara ziyan etdi. 2 sany hususy jaý oýdaldy. Yaralanan adam ýok diýip habarda edilýär. Rus goşunlary 13-nji awgustda geçilýän gije Ukraina 49 pilotsuz uçar we 2 sany Iskander ballistik raketa bilen hüjüm etdi. Hüjümde Donetsk, Sumy, Chernihiv we Poltava sewtleri nişana alyndy. Ukrainanyň Kharkiv güýçleri 2 raketanyň we 32 pilotsuz uçaryň urlanýany 16 ýere Urlan darbanın hasabı alınanlığına etti. Rusya'nın prezidenti bilen Abaşa'nın prezidentinin arasında 15. Ağustos'ta meyilleştirilen gepleşkiler Alyaska'nın İngulu şehir olan Anchorage'de geçirilir deyip Aktam'ın metruat sekretari Karolin Levit kabar verdi. Donald Trump bu uruşu durulmak ve adamların öldürülmeğini sonlamak sinansıgınına aygıtlı deyip Levit metruat için mağlumat verenine etti. Anchorage Alyaska'daki İngulu şehir olup ıştahatın günü orta bölümünde yerleşiyor. Bir yerde yaşayan 290 milyon kovrak adam statın ilatının 40 götürümünü diyor. Ukrayna karşı giyin erimli uruş başlanalı veri FSB'nin Federal Kovpulluk Bürosu'nun işgarları Rusya'da tutsak edilen vaktinde adından 65 adamı öldürdü deyip Vazni Story neşri havar veriyor. Öldürülenlerin adından 44'ü orsiyatın rayatları olan olsa metod için yayredilen mağlumatlarda 9 adamın merkezade yurtlarının bolanını kaydılıyor. Yönü oların rayatlığı anıklaştırılmıyor. 2024 yılın Mart ayında Kaluga sewtinde öldürülenlerin adından ikisi Kazakistan'ın raýatlary bolup, olaryň biri 35 ýaşly kewşirleji Sabit Aşralyýew bolsa beýlekisi 32 ýaşly telekeçi Janybek Taskulaýew diýilip tanadyldy. Facebook olaryň Islam döwleti toporunyň Owgan öýjüginiň vilayet Khorasanyň adından Moskwadaky sinagogda terrorçuluk hereketini amala aşyrmagy taýýarlananlyklaryny aýtdy. Vladimir Putin'in Valdai'daki rezidensiyasının tövrağını 12 sani kova kovrağı pozisyası kurulu. Dinlerde esasan Pantsir S1 kova kovrağı ulgan var. Yandex'in tədə kemra suratlarını ve Yandex Nokot Zerkalı kulluğunun suratlarını öğrenmek bilen bu xabarı Adatlıq Radiyasının Rus kulluğu xabar verdi. Aydılmağına göre Putin'in çak edilen yan yollaşı Alina Kabayeva ve onun çağıları köp vaxtını Valdai'de geçiriyor. Proyekt 2023 yılı onun özgü çağıları için tədə zayın kurulunluğunu Kabayeva'nın kömökçülerinin olsa bu yaşayış zayının uzak olmadık yerde kvartira satın alın. Anlıklarını xabar verdi. Şol wagtda ilati 20 milyondan gowrak bolan Moskwa şäherinde we Moskwa sewtinde jurnalistler bary ýogy 60 sany kuga gowragy nokodyny tapdylar. Türkmenistanyň Eurasiýanyň ulug ulgamynyň ösüşine goýan maýa goýumlarynyň meçberi şu ýylyň 1-nji ýuluna çendi 5 milliard amerikan dollarynyň gowrak boldy diýip Biznes Türkmenistan Eurasiýa Ösüş Bankyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä her sebepde jemi 325 taslama amala aşyrylýar. Olaryň umumy mahasy 234 milliard dollardan geçýär. Bu taslamalara Türkmenistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Awganistan, Belarus, Gürjistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Mongolia, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan yali 13 yurt katnaşya. Maya oyumlarının esası bölümünün uluğu ulgumunun kuruluşuğuna ve devre ve arplaştırılmağına gönüktürülünü kaydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kabarlar dinlediniz.